Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Mladić se odbio izjasniti o krivici, prvi optuženik koji je izbačen iz sudnice. Ešton pozdravila sporazume Prištine i Beograda, očekuje rezultate i u nastavku dijaloga. Mirela apeluje da se što prije formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U sirijskom gradu Hamu masovni protesti protiv Asada. Šina Vatrina sestra najavila koalicijonu vladu na Tajlandu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja kako se u Sarajevu i Beogradu reagovalo na incident kojeg je u Haškom sudu napravio optuženi Ratko Mladić, te zbog čega se na rijeci Tari svađaju rafteri iz Crne Gore i oni iz bosansko-hercegovačkog entiteta zvanog Republika Srpska. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na drugom pojavljivanju pred Haškim sudom, bivši ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba optužen za genocid i ratne zločine Ratko Mladić izbačen je iz sudnice. Od dolaska u sudnicu Mladić se svađao sa predsjedavajućim sudijom pred raspravnog vijeća Alfonsom Orijem.
Mladić se odbio izjasniti o svojoj krivnji jer se odvjetnici koje je zatražio da ga zastupaju nisu nalazili u sudnici, budući da im se još provjeravaju kriteriji potrebni za zastupanje klijenata pred Haškim sudom.
Gospodine Ori, vi možete da radite što god hoćete. Bez gospodina Šaljića i bez gospodina Aleksandra Mezijeva ja nema potrebe ništa, niti da primam, niti da govorim. A vi radite kako vi hoćete.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladić, ja shvatam vaš odgovor. Ne želim ništa da vam namećem. Upućujem vas na sekretara da s njim riješite to pitanje. Molim vas, čutite kada ja govorim, gospodine Mladić.
Od samog ulaska u sudnicu pred raspravni sudac Ori je više puta upozorio optuženog da ne govori dok mu se to ne dozvoli, te da ne komunicira s publikom u sudu, budući da se nekom stalno obraćao i mahao. Eskalacija sukoba između Mladića i suca dogodila se kad se pokušalo unijeti u zapisnik da se optuženi ne osjeća krivim, jer se o tomu odbio izjasniti.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Gospodine Mladić. Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice. Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Kod mister Mladić.
Ne date pravo da se brani. Ne date mi advokata. Vi niste sud. Šta ste vi? Ne date mi da diše!
Nakon što su optuženog izbacili iz sudnice u jednoj od najincidentnijih situacija koja se dogodila od uspostave Haškog suda, sudac Ori je uveo u sudski zapisnik kako se Mladić ne osjeća krivim ni po jednoj od 11 točaka optužnice za genocid i ostale zločine.
Izjašnjavanje da nije kriv, vijeće uvodi u ime gospodina Mladića.
Predraspravno sudsko vijeće zakazat će novu statusnu konferenciju u slučaju protiv Ratka Mladića nakon što tajništvo suda izvijesti o postavljenju njegovih stalnih branitelja, što se mora učiniti do 1. kolovoza ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nekoliko stotina članova bosansko-hercegovačkih udruženja koje okupljaju bivše logoraše, porodice žrtava i boračku populaciju okupilo se danas u centru Sarajeva na skupu pod motom Svi smo mi svjedoci, gdje su pratili Mladićevo izjašnjavanje o krivici.
Oko 1000 građana okupilo se danas u glavnoj Sarajevskoj ulici da uživo prate ročište o izjašnjavanju o krivici u slučaju Ratka Mladića pred Haškim sudom. Suze boli i ogorčenje moglo se iščitati na licima kada se Mladić napokon pojavio u sudnici.
Pa šta ga imam gledat, životinju? Da vode svog sina, mi ne vidimo kosti naše.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjaču.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Okupljeni u Sarajevu poručili su: svi smo mi svjedoci, želeći da svijetu pokažu da suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba mora biti brzo i efikasno, kako bi žrtve dočekale presudu. Satko Mujagić u logorima Kera Termi Omarska proveo je više od godinu dana.
Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. S tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim nijednim podjelom koji je učinjen u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinjen, nažalost.
Na platou gdje je skup održan, postavljen je i zid istine, na koji su pozvani građani da stave fotografije svojih najmilijih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Tuzli je danas saopšteno da će se Ilija Jurišić još jednom pojaviti pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u srijedu 6. jula. Iako mu je savjetovano da ne ide u Beograd, Ilija Jurišić je odlučan u namjeri da dokaže da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret u slučaju Tuzlanska kolona.
Jurišić je danas u Tuzli istaknuo da ide u Beograd kako bi skinuo ljagu sa svog imena i imena Tuzle.
Tu ljagu ja sam odlučio skinuti i potpuno oprati obraz. Dakle, nema druge mogućnosti od ove koju sam odabrao i za koju sam se odlučio. To je: gdje su te ukajali, tamo se moraš i oprati.
Novo u postupku protiv Ilije Jurišića je da će ga braniti samo jedan odvjetnik, i to Đorđe Dozid iz Beograda, a Jurišić će izaći pred novo sudsko vijeće. Jurišić od novog suđenja očekuje najbolje, ali ipak se pribojava.
Ja znam da ovo neće biti lak posao. Sada je rezultat 1-1, ali ja igram u gostima. Nije dakle moja publika. Biće vjerojatno mnogo teže nego što se sada može sa ovoga mjesta pretpostaviti. Ali neka pobjedi istina i pravda, i to je naš geslo.
Ilija Jurišić je slabog zdravstvenog stanja, ali ipak tvrdi da je spreman za odlazak u Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Premijer Kosova Hašim Tači u Briselu se sreo sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, koja je pozdravila subotnje rezultate dijaloga između Prištine i Beograda, koji su rezultirali sa 3 sporazuma.
Dozvolite mi da kažem da su ovi dogovori o slobodi kretanja, civilnim pravima i prihvatanju univerzitetskih i školskih diploma dobri za obe strane. Ne zahtevaju da se bilo ko odrekne bilo čega, a pritom obe strane dobijaju mnogo. Cilj ovog dijaloga je da se strane približe Evropskoj uniji, da poboljšaju koordinaciju, ali još više život običnih ljudi. To je ono što želimo postići. Zato se nadam brzo implementaciji ovih sporazuma i nadam se da će dijalog uskoro doneti nove rezultate u oblastima kao što su telekom, katastar, carine i energije.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da Kosovo, osim sa Srbijom i sa ostalim susjedima u regionu, razgovara o tehničkim pitanjima koja će olakšati život građana regije. Što se tiče evropske perspektive Kosova, Tači je obećao:
Kosovo će na putu evropskih integracija nastaviti borbu protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava bazirane na principima evropskih zakona, a nastavit ćemo i rad na uspostavljanju vizne liberalizacije sa Evropskom unijom u dijalogu sa Briselom.
Ministar policije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon prvog dogovora o dijalogu Beograd-Priština da će uz lične karte Albanci sa Kosova koji ulaze u Srbiju policiji ostavljati određene oznake, da je to identifikacioni, a ne statusni dokument. On je rekao i da će isto tako postupati sa registarskim tablicama koje nose oznaku Kosova.
Pritom je veoma bitno da Srbija pokaže volju i želju za dijalogom u rješavanju tih pitanja, a sa druge strane da Srbija poštuje svoje odluke, odnosno da nijednim svojim potezom ne dovede do eksplicitnog ili implicitnog priznanja takozvane nezavisnosti Kosova.
U Bosni i Hercegovini je imenovan vršilac dužnosti državnog tužioca umjesto smijenjenog Milorada Barašina.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Jadranku Lokmić Misirača za vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH za vrijeme spriječenosti Milorada Barašina da obavlja ovu funkciju. Misirača će zamjenjivati glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorada Barašina do okončanja disciplinskog postupka koji se vodi protiv njega i kojeg je prvostepena disciplinska komisija privremeno udaljila od obavljanja dužnosti glavnog tužioca od 1. jula ove godine. Barašin je pod istragom zbog navoda da se sastajao sa krijumčarima oružja iz Bosne i Hercegovine u zemlje pod embargom Ujedinjenih nacija. Jadranka Lokmić Misirača je zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i šef odjela za opšti kriminal u tužilaštvu. Prilikom odlučivanja uzeto u obzir tužilačko iskustvo kao i iskustvo rukovođenja na poziciji zamjenika glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel rekao je da je krajnje vrijeme da bude formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine i pozvao političke lidere u zemlji da to učine što prije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Današnji samit NATO-Rusije u Sočiji na Crnom moru potvrdit će iskreno strateško partnerstvo dvije strane. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev sastao se sa generalnim sekretarom NATO-a Andresom Fogom Rasmussenom u okviru samita. Tema su saradnje u oblasti odbrane na samitu u Lisabonu, kako je rekao Rasmussen.
U Lisabonu smo poslali snažan signal odlukom da utvrdimo mogućnosti za saradnju na polju raketne odbrane. Ovo je kompleksan zadatak i mi smo shvatili da nam je potrebno prije dobro nego brzo rješenje. To moramo da učinimo kako treba i odgovorimo na sve brige svih 29 članica.
Nezaobilazna tema bila je i situacija u Libiji. Rasmussen je rekao da NATO tamo nastupa u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. Turska je danas zamrzla libijsku imovinu u Arapsko-turskoj banci dan pošto je priznala opozicioni prelazni nacionalni savjet. Sirijski vojnici u ponedjeljak su ušli u grad Hama dok je na hiljade stanovnika izašlo na gradske ulice uzvikujući Bog je najveći uznak prkosa vladinoj kampanji gušenja nedavnih protesta. Pobjednica tajlandskih izbora, stranka Peu Thai, objavila je da je da se formira koaliciona vlada sa 4 manjinske stranke. Tu stranku predvodi Yanglegug Shinawatra, sestra svrgnutog premijera Taksina Shinawatre. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Mladić je odbio da se izjasni o krivici prvi optuženi koji je izbačen iz Haške sudnice. U Sarajevu više stotina logoraša pratilo Mladićevo drugo pojavljivanje u Hagu. Eštom pozdravila sporazume Prištine i Beograda, očekuje rezultate i u nastavku dijaloga. Na samitu Rusija-NATO teme antiraketna odbrana i situacija u Libiji. Shinawatrina sestra najavila koalicionu vladu na Tajlandu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljana, u svijestima čučete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Nikada se u istoriji sudova za ratne zločine nije desio takav ispad kakav je danas napravio optuženik za genocid Ratko Mladić. Izuzme li se ona i Hermana Göringa u Nürnbergu kada je protestovao protiv pokajanja Hitlerova arhitekta Špera? Bivši vojni lider snaga bosanskih Srba nepristojno je prekidao sudiju Orija, ponašajući se pred sudskim vijećem mnogo osornije nego je to čak radio i u Potočarima jula 1995. godine uoči početka pokolja oko 8000 muškaraca Srebrenice. Naši su reporteri u Sarajevu i Beogradu zabilježili reakcije građana Srbije i Bosne i Hercegovine.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjaču.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Sad si došao tamo da politiku prosvaš. Ne, dubako borda.
Mislim da se pokazuje primitivnost njegova. Arogancija, prepotentnost koja se pokazala i u ratu.
Ova ima osjećaj da pravi stvarno budalom cijeli svijet, onda i nas.
Ovako su u centru Sarajeva reagovali građani koji su bili žrtve Mladićevog terora u nekoliko bosansko-hercegovačkih opština tokom rata, posmatrajući prenos iz Haga. Posebna reakcija izazvana je nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja udaljen iz sudnice. Njegovo izjašnjavanje o krivici pratila je Zineba Čengić, koja je izgubila sina, a posmrtne ostatke muža će ukopati 11. jula u Potočarima.
Doći on, onda će
treba i koliko je zaslužio. Vidlo je se sve, ne mere slagati ni pobiti sam sebi.
Džemili Hrnić u Prijedoru je ubijen brat. Ona, ali i porodice preživjelih iz tog grada, traže da se uhapse i ostali koji su krivi za ubistva i silovanja u prijedorskim logorima Trnopolje, Omarska i Kereter.
U Prijedoru se još rašetaju ratni zločinci, druga Srebrenica.
Televizijski snimci stranih medija koji su 1992. prikazali zatvorenike u logoru Keratern kod Prijedora, zaprepastila je tadašnju svjetsku javnost. Na snimku na kojem su iza bodljikave žice prikazani ljudi koji su više ličili na kosture bio je i Fikret Alić. Njegovo tijelo na kojem su se mogle prebrojati kosti šokiralo je svijet. Uprkos strahotama koje je preživio, vratio se u Kozarac. Na pitanje što očekuje od haških suđenja kaže:
ne znam šta da očekujemo te istine, znači nećemo istine zajedno svi pomiriti, svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživjeli sve i Srbi, Hrvati, Muslimani, mi nećemo jedin, znači nemamo šta očekivati u novoj budućnosti istorije. Čemu hranimo djecu?
A da pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini zavisi od njih samih, a ne od onih kojima se sudi, pokazuje i ponašanje Ratka Mladića u sudnici. Čovjek koji je bio strah i trepet tokom rata pokušao je na isti način, bez osjećaja krivice za žrtve, da demonstrira to i danas. Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević navodi da njegovo ponašanje ne iznenađuje, jer pokazuje pravo lice Mladića onakvo kakvog pamte i porodice čiji su najmiliji bili njegove žrtve. Ipak napominje Memišević, Haški sud će takvo ponašanje morati da prekine.
Inače, sam tribunal će izgubiti kredibilitet i vjerodostojnost, a on je osnovan u biti da se pravda zadovolji, i osnovan je upravo da se pokaže žrtvama da se njihov glas čuo i da će zbilja u konačnici pravda biti zadovoljena. Ako to ne bude, onda zbilja smatram da je to jedan fijasko za sam Savjet bezbjednosti koji je etablirao ovaj sud.
Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva.
Svakom onom koji je pratio dosadašnje događanje pred sudom, je sasvim jasno da će i on kao i Milošević i Šešelj posebno činiti sve da obstruiraju rad suda i da će iskazivati visoku mjeru nepoštovanja suda. Prema tome, sada je na sudu da on reaguje u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. Nama ostaje da vjerujemo da će to biti vrlo efikasno i da mu se neće dopustiti tako veliki manevarski prostor, jer imaju iskustvo iz prethodnih slučajeva.
Povodom izjašnjavanja o krivici u centru Sarajeva je postavljen zid istine na kojem svi građani mogu postavljati fotografije, imena i druge uspomene na svoje najbliže koji su život izgubili tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Za Satka Mujagića, bivšeg logoraša, to je i zid srama, dok god se, kako kaže, Srbija i Republika Srpska ne ograde od zločina koje je počinio Ratko Mladić. Zbog toga Mujagić poručuje:
jasno i glasno prestanu trovati vlastiti narod lažima, nebulozama. Ja mislim da je došlo vrijeme da se jednostavno kaže što se desilo. Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. S tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim nijednim zlodjelom koji učinim u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. I ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đoković koji je danas kreće u Beograd. Učinio je veliku stvar za sebe i za svoj narod. Ovog, ne znam kako da nazovem i što čovjeka, treba jednostavno zaboraviti, a ono što je uradio treba pamiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Drugo pojavljivanje optuženika za srebrenički genocid Ratka Mladića pred sudijama tribunala u Hagu, kao ni ostali procesi u kojima se srpskim, državnim, vojnim i policijskim zvaničnicima sudi za ratne zločine, u Beogradu nije izazvalo veće interesovanje. Izostale su zvanične reakcije na ono što je u sudnici rečeno i viđeno, a slabo je bilo interesovanje samih Beograđana. O tome svedoči i da se Mladić ovoga puta nije, kao pre mjesec dana, mogao vidjeti na TV ekranima postavljenim u baštama kafea. Obišli smo i jedan u kome se pre mjesec dana pratio prenos iz Haga. Gosti su i tamo gledali sportski program, a konobar tog kafea kratko nam je rekao:
niko nije tražio, pustili taj kanal i to je to.
Oni koji su kod svojih kuće ipak gledali TV prenos mogli su vidjeti cirkus kakav je bio zaštitni znak suđenja Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju ili Radovanu Karadžiću. Sasvim u drugom planu ostale su tačke optužnice koja Mladića tereti za najteže zločine. Sve to je na predsjednicu Helsinškog odbora u Srbiji Sonju Biserko ostavilo utisak da je Mladićevim ponašanjem nastavljena strategija odugovlačenja i skretanja pažnje sa onoga što je bitno.
onoga zašto su oni optuženi za masovne ratne zločine, za genocid u Bosni. To je u ostalom bila i politika svih ovih godina, čak i onda kada su prenosili suđenje Miloševića, a donekle i Šešelja. Sve se svodilo na to da se to prikaže kao jedan cirkus, da se podriva kredibilitet Haškog tribunala, posebno svedoka, i da se izdvoje oni delovi sa suđenja gde navodno Šešelj ili Slobodan Milošević dobijaju tim svojim duelima sa svedocima ili sa ekspertnim svedocima ili pak sa sudijama ili tužiocem, i to je ostavilo jednu takvu sliku kao da je taj sud neprofesionalan, da nije dorastao zadatku, i zapravo taj utisak se sada provlači kroz sva suđenja. I ovo posljednje suđenje koje bi trebalo bude kunsko suđenje Ratku Mladiću pored Radovana Karadžića također dobija tu dimenziju rakrdije.
Sam Ratko Mladić, iako je u sudnici rekao mnogo toga, odbio je da govori o zločinima koji mu se stavljaju na teret, a nije hteo ni da sasluša tačke optužnice. To je uslovljavao zahtevom da za njegove branioce budu imenovani beogradski advokat Miloš Šaljić i ruski pravnik Aleksandar Mezjajev.
Gospodine Ori, vi možete da radite šta god hoćete. Bez gospodina Šaljića i bez gospodina Aleksandra Mezjajeva ja nema potrebe ništa niti da primam, niti da govorim, a vi radite kako vi hoćete.
Mladićev zahtev nije međutim bilo moguće ispuniti jer je advokate, kako je objašnjeno, prekasno izabrao, te nije bilo vremena da sudsko veće o njima odluči. Ipak, predsjedavajući sudija Alfons Ori je objasnio da je advokat Miloš Šaljić imao pravo da prisustvuje izjašnjavanju, pa i da sedi pored sudski dodeljenog branioca Aleksandra Aleksića, ali da takav zahtev nikada nije ni podnet, a da je Šaljić napustio Hag. Šaljić nam je međutim rekao da je mogao da prisustvuje samo kao publika, što, kako kaže, nije želeo.
Mogao sam u publici, a nisu mi dali da se pozdravim sa njim. Toliko su bili dobri prema meni da nisam mogao s njim da se rukujem. Šta ću tamo kad niti imam mogućnosti nikakve da razgovaram s njim i da utičem na njega, a da budem u publici, to publika, ja to publiku sam u Beogradu.
Odsustvo interesovanja javnosti za suđenje Ratku Mladiću ne razlikuje taj proces od prethodnih haških postupaka, tokom kojih se javnost u Srbiji više bavila uvredama, ruganjima i osporavanjem legitimiteta suda od strane optuženih, nego svedočenjima žrtava i dokazima o počinjenim zlodelima. Rezultat toga je da veliki broj građana Srbije i dalje živi sa ubeđenjima usvojenim 90-ih, što za posljedicu, između ostalog, ima i sporo popravljanje međunarodnog imidža zemlje. Srpska elita bi morala na to da utiče, jer bez suočavanja s prošlošću neće biti ni napretka, uverena je Sonja Biserko.
Brendiranje Srbije će ići pre svega velikim delom preko suočavanja s prošlošću i distanciranjem od Miloševićeve politike i odustajanjem od nje. Mislim da je to ono što svi u regionu očekuju od nas u svetu, a rekla bih i u samoj Srbiji, zato što bez tog distanciranja ne može se zauzeti ni pravi stav prema onome što se sada dešava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mogla bi biti turistička tema, čak afirmativna, da nije mentalitetska. Rijeku Taru, koja protiče i Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, nazivaju suzom Evrope, zbog njene bistrine i nemjerljive ljepote. I umjesto da dvije države zajedničkim snagama od kanjona Tare naprave vrhunsku svjetsku destinaciju, ovo je mjesto postalo poprištem nesuglasica. Kulminiralo je u nedjelju kada je na čamac crnogorskog raftera Ljuba Radovića bačena šok bomba iz čamca u kom su bili rafteri iz Republike Srpske. Detalje ima Predrag Tomović.
Jučerašnje splavaranje Tarom za raftera Ljuba Radovića iz Plužina i njegovih 7 prijatelja moglo je da se okonča tragedijom. Naime, iz još neutvrđenih motiva na njihov čamac je bačena šok bomba i splovila u kome je bilo 10 raftera iz Republike Srpske. Teže posljedice izbjegnute su nakon što je jedan od članova crnogorske posade uspio da baci bombu u vodu. Eksplozivna naprava je, kako piše List Dan, izazvala jaku detonaciju, a potom i uznemirenje učesnika raftinga, čak i onih koji su bili nizvodno 300 metara. Rafteri iz Foče danas nisu bili raspoloženi za priču, pa su neki manje, neki više grubo odbili da odgovore na naša pitanja šta oni misle o incidentu i da li je to način da se rješavaju nesuglasice među rafterima na Tari. Jedini koji je pristao na razgovor bio je Željko Milutinović iz rafting centra Drina Tara.
Vjerujte mi da ne mogu ništa o tome reći jer nemam tačnu informaciju jer sam baš malo prije sam tek čuo o tome nešto onako površno i ne bi da se upuštamo neku diskusiju vezano za to nipošto. Ja mogu da se ogradim od toga da nije to se desilo u novom rafting klubu, znači to se izgleda desilo u nekom drugom klubu, uopšte ne znam ni ko ni šta nikako.
Crnogorska policija istražuje ko je bacio šok bombu na čamac kojim je upravljao Ljubo Radović. Do kasno sinoć u prostorijama odjeljenja bezbjednosti u Plužinama trajalo je saslušanje 10 stranih državljana koje su policajci priveli nakon incidenta. Dragutin Grgur iz rafting kluba Soko iz Podgorice upozorava da je posljednji incident još jedna opomena nadležnim državnim organima Crne Gore da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabave pitanjem bezbjednosti raftinga na Tari.
Pitanje kako su oni donijeli to na vodu, znači kako uopšte prošlo to na vodu. Da li neko vrši kontrolu njihovi još u smislu? Da li je uopšte sigurno ići na rafting? Ovo kad vi pročitate, odnosno sve u novinama danas i na internet portalima, onaj turiste koji je došao na Crnogorsko primorje zapitaće se da li uopšte da ide, da li da vodi svoju porodicu.
Incident neće otjerati samo turiste sa Tare, nego i one koji se profesionalno bave raftingom, kao i ljubitelje ekstremnih sportova, upozorava Grgur.
Iz godinu u godinu pravimo od jedne sjajne turističke destinacije izleta za turiste koji dolaze u Crnu Goru, pravimo ne samo bojno polje, nego pravimo najmanje rečeno vašarište, to iz godinu u godinu sve više liči na neku pijacu.
Višegodišnji vapaj raftera, ali i tragedije na Tari, prenuli su i državu da konačno krene u regulisanje bezbjednosnih standarda za rafting u Crnoj Gori. Vlada je 30. juna utvrdila prijedlog zakona o raftingu. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić u izjavi za radio Slobodna Evropa žali zbog incidenta i ne očekuje da će on dovesti do smanjenja broja turista koji pohode Taru.
Činim da ćemo s ovim zakonom predvidjeti ovakve situacije, da će biti mnogo više kontrole i da se ovakve stvari neće događati. U svakom slučaju svi koji budu u buduće nakon usvajanja zakona želi da se bave raftingom, morat će budu ne samo prijavljeni oni kao prirodna zlatno sredne strane, nego njihovi spavi registrovani. Sa druge strane obaveze su brojne od onih koji ima lokalna samouprava da uredi rafting ture do uređivanja mjesta sa koji će se ta djelatnost obavljati. U svakom slučaju cijenim da je krajnje vrijeme bilo da se oba zakonski uredi i nadam se da nakon što ovaj zakon bude stupio snagu ovakvih sličnih zrenata više neće biti.
Kakav će biti status raftera iz Republike Srpske koji dovode goste na rafting Tarom?
Na rafting, u rafting zonama koje će biti posebno obilježena u crnogorskom dijelu, moći će da budu samo oni koji su registrovani po zakonu Crne Gore. Ukoliko žele da se bave ovom djelatnošću u prostorima Crne Gore, tih zakonskih obaveza moći da se pridržavaju i rafteri iz Republike Srpske i sa drugih prostora.
Inače, ozbiljniji problemi i nesuglasice između raftera iz Republike Srpske sa crnogorskim državnim organima počeli su u maju kada je više desetina raftera iz Foče u nekoliko navrata blokiralo magistralni put od tog grada ka Nikšiću preko Šćepan polja, iskazujući na taj način nezadovoljstvo zbog pooštrenog režima prelaska crnogorske granice. Rafteri iz Republike Srpske negoduju zbog novog načina prijavljivanja gostiju na granici kod Šćepan polja, jer su u povratku sa Tare bili obavezni da pograničnim organima pojedinačno prijave izlazak gostiju iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem obnovi, vjerovali ili ne, radnih akcija, omladinskih. Nakon tri decenije u Vrnjačkoj banji okupila se mladost Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tako reći, internacionalna radna akcija.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo i da se družimo.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije, Skopije, imam 18 godina. Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji čali Keva radili.
Građani Vrnjačke banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći za kažem. Svaka čast je tamo, čast će sada vidjeti više djece iz više republika.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
I još kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Ratko Mladić odbio da se izjasni o krivici, prvi optuženi koji je izvačen iz sudnice. Katrin Ashton pozdravila sporazume Prištine i Beograda, očekuje rezultate i u nastavku dijaloga. Pierre Mirel apeluje da se što prije formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na samitu Rusija-NATO teme antiraketna odbrana i situacija u Libiji.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su u Skupštini Srbije oprečni stavovi oko uspjeha prvih dogovora Prištine i Beograda.
Svedoci smo da gospođa Tahiri već seiri nad ovim pregovorima i verovatno s razlogom.
Lako je sedeti u Beogradu i iz Beograda zastupati nerealnu politiku.
Smatramo da je na ovaj način izbjegnuto priznanje Kosova i Metohije.
Nije dobro ni po Bosnu i Hercegovinu, što je Socijalistička internacionala isključila Dodikovu stranku, kažu SDP-ovci iz Sarajeva.
Velika opasnost jesu neki mogući zaokreti ka nekim drugim politikama koje su dalje od socijaldemokracije, koje su automatski biti dalje i od puno kvalitetnih rješenja koja trebaju Bosni i Hercegovini.
Crna Gora povećala državnu pomoć i to uglavnom za bogate privatnike, opozicija tvrdi.
Vlada Crne Gore odlučuje državnu pomoć. Državnu pomoć uglavnom usmjerava preduzećima koja su loše privatizovana da bi peglalo loše ugovore koji nisu čak i dostupni javnosti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vrhu interesovanja Radija Slobodna Evropa danas je dan nakon prvih sporazuma postignutih u Briselu, reakcija u Prištini i Beogradu. Kako javlja Miloš Teodorović, vodeće srbijanske partije imaju neujednačeni odnos prema prvim rezultatima postignutim između Prištine i Beograda. Većini je očigledno najvažnije istaći da Srbija ovim potezima ni na koji način nije uputila priznanje Kosovu.
Od poricanja same ideje da sa predstavnicima kosovskih Albanaca po datim uslovima treba pregovarati, što zastupaju Šešeljevi radikali, a ovde podcrtava njihova poslanica Gordana Poplazić.
Za nas ti pregovori ne postoje i nisu obavezujući. Smatramo da su potpuno pogrešni.
Preko naglašavanja da su vladini predstavnici u Briselu učinili taman onoliko koliko im je i dopušteno, socijalista Đorđe Milićević.
Odbrana nacionalnih i državnih interesa, naravno teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta na prostoru Kosova i Metohije.
Ali uz redovno podsjećanje da se Srbija nije odrekla Kosova i da
niko u Srbiji nikada neće priznati Kosovo i Metohiju.
Kako kaže Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, istog onog koji je, podsjetimo na Vidovdan, svima uputio nedvosmislenu poruku o mešanju EPA i politike, što i danas boji srpsku realnost.
To je verovanje da je Kosovo Srbija. Mi smo u to verovali i kad Kosovo nije bilo u Srbiji, a uglavnom najčešće nije bivalo u Srbiji, mi smo u to verovali i onda kad nije bilo ni države Srbije.
No da, nakon što su predstavnici Kosova i Srbije postigli dogovor o matičnim knjigama i slobodi kretanja, a što će kroz 4 mjeseca početi da se primenjuje, u Skupštini se očekuje da se pred narodnim poslanicima pojavi šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Vladajući socijalisti neće mu predstavljati problem. Uvereni su da je u Briselu postigao uspeh koji je, navodi Đorđe Milićević, samo Editu Tahiri doveo u nezahvalnu situaciju.
Dogovor koji je napravljen ni na jedan način ne znači promjenu politike vlade Republike Srbije. Naprotiv, smatramo da je na ovaj način i izbjegnuto priznanje Kosova i Metohije. Izjava gospođe Edite Tahiri, prosto mi smatramo da na određeni način treba da relaksira možda i nezadovoljstvo koje u ovom trenutku sigurno postoji na onoj drugoj strani.
Vodeća partija vladajuće koalicije, Demokratska stranka, uglavnom se ustručava od dodatnih komentara na postignute dogovore. Potpuno suprotno njima, radikali uveravaju javnost da je po sredi lagani put za priznavanje Kosova, te najavljuju da će uzeti aktivno učešće kada Stefanović i dođe u Skupštinu i podnese raport. Gordana Poplazić navodi da za radikale pregovori ne postoje.
Svedoci smo da gospođa Tahiri već seiri nad ovim pregovorima i verovatno s razlogom, jer polako ali sigurno ovakvim ponašanjem države Srbije klizi se ka nekom faktičkom priznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Za Srpski pokret obnove nema dileme da će dogovor poboljšati položaj kosovskih Srba, ističe Aleksandar Jugović. Podlači da oni upravo najbolje znaju šta je u njihovom interesu.
Lako je sedeti u Beogradu i iz Beograda zastupati nerealnu politiku koja nije interesu Srba sa Kosova i Metohije. Dakle, moglo je mnogo ranije da se ne vraćamo u 90. se izbegne i rat i pregovori su ubedljivo najbolja stvar koja može voditi ka poboljšanju života.
Srbi sa Kosova, mladi ljudi i biznismeni bit će najveći korisnici pozitivnih efekata sporazuma, podsjeća funkcioner Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić. On dodaje da jedino zabrinjava politička upotreba postignutog dogovora.
Situacija i na Kosovu i u Srbiji u prvim danima posle njegovog postizanja nije dobra, ona u mnogome podsjeća na neku atmosferu prošlih vremena i političke stranke uglavnom pokušavaju da profitiraju iz tog procesa, ja mislim na jedan pogrešan način. Mislim da se jako malo govori o tome kakvi mogu biti pozitivni efekti na mnoge delove Srbije, na gradove poput svih mesta u Sandžaku, Niša, Vranja, Kuršumlije, Prokuplja, koje praktično bez uspostavljanja normalnih trgovinskih poslovnih odnosa, mogućnosti komunikacije, slobodno kretanja ljudi, robe, kapitala ne mogu da opstanu.
Iako nije potpisan, te nema druge garancije sem garancija Evropske unije, jasno je da je prvi dogovor Prištine i Beograda postignut posle dugog vremena, samim tim što je ostvaren veliki uspeh, pre svega za onaj deo javnosti koji priželjkuje normalizaciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić u tom svetlu navodi da se radi o uslovnom koraku, ali u dobrom pravcu. Te o nagoveštaju
da se može bolje živjeti i da Beograd i Priština mogu naći formule bez uzajamnog priznanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u Prištini se polarizira na osovini vlasti i opozicija. Dok vlada pozitivnim i za dobrobit svih građana ocjenjuje briselski dogovor, dotle je opozicija jednoglasna da su sporazumi beskorisni zaključci usaglašeni među dvjema stranama, prenosi Amra Zajneli.
Potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Demokratske partije Đavit Aliti smatra da je postizanje sporazuma uspeo obe delegacije u cilju poboljšavanja odnosa Kosova i Srbije.
Ne, jeme, ta ne.
Mi smo sada dva naroda, dve susedne zemlje koje smo ratovale jedna s drugom, ali sad vršimo napore da prevaziđemo sve probleme i poteškoće sa kojima se suočava naš narod. Ovi sporazumi su u interesu građana i Kosova i Srbije radi slobodno kretenje, a pristup matičnim knjigama će pomoći izgradnji kosovske administracije, kazao je Haliti. Opozicija je međutim pesimistična oko postignutih sporazuma i jednoglasna je po ovom pitanju. Vjosa Osmani iz najveće opozicijne stranke Demokratskog saveza Kosova postignute sporazume smatra samo zaključcima predsjednika Evropske unije u ovim razgovorima. Nažalost, ovi zaključci nijedno nisu bili pred Skupštinom Republike Kosova, kao što nije ni jedan detalj iz ovog dijaloga, a što je zapravo u usvojenoj rezoluciji Skupštine o dijalogu. Dok se god ne potpišu sporazumi od strane Kosova i Srbije, jasno je da se Kosovo ne tretira ravnopravno, kazale Osmani. Drugi potpredsjednik Skupštine iz pokreta samopredeljenja Gljauk Konjufce kaže da se u postignutim sporazumima vide napore Srbije da odbije nezavisnost Kosova, dodajući da je zabrinjavajuće što se kosovska delegacija toliko prilagođava strategiji Srbije u odbijanju kosovske nezavisnosti i državnosti. Ako se uzme u obzir prvi sporazum, logika Srbije bila da se ne priznaju kosovski pasoši, već da Srbija prizna samo lične karte, što znači da žele da kažu da su građani Kosova njihovi građani koji te dokumente mogu da koriste za putovanje unutar zemlje. Također, kosovska strana je pogrešila što je prihvatila kopiju matičnih knjiga, a da oni zadrže original, kaže Konjufca. I dok zvaničnici Prištine i Beograda ponavljaju da su sporazumi i uopšte proces dijaloga u interesu građana obe zemlje, današnje objavljivanje i istraživanje nevladine organizacije Omladinski centar Gračanica pokazuje da su mladi Srbi sa Kosova veoma slabo informisani o dijalogu Prištine i Beograda, a kao razlog za slabo informisanje učesnici su naveli nedovoljnu transparentnost rada pregovaračkih tima i površno i neprofesionalno izveštavanje medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijeće socijalističke internacionale donijelo je odluku o suspenziji Saveza nezavisnih socijaldemokrata ili u prijevodu stranke Milorada Dodika. Razlog? Nacionalistička retorika i ekstremizam. Dodik uzvraća u svom stilu. Sami ćemo izaći iz internacionale jer i onako nismo imali ništa od članstva. Usto je još i priprijetio ruskim jedinstvom, širokim frontom Vladimira Putina. I bez obzira što je kazna za Dodikov nacionalizam stigla iz internacionale, iz Atine, on će kazniti glavni grad Sarajevo i svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Poručio je naime da će tek sada biti teško dovršiti formiranje vlasti na državnom nivou. Zabilježila Mirna Sadiković.
Besima Borić iz SDP-a napominje kako bi isključenje Dodikove stranke i socijalističke internacionale bio veliki udar na tu stranku, iako sam čin nema posljedice za djelovanje ove stranke u Bosni i Hercegovini.
Internacionala je jedna porodica socijaldemokrata i sasvim je časno biti unutra i nije dobro ukoliko dođete u poziciju da doživljavate ili neke ukore ili neko suspendiranje. To znači da u toj socijaldemokratskoj politici nešto nije u redu, nešto nije u redu s vašim ponašanjima unutar situacije u kojoj živite. Velika opasnost jesu neki mogući zaokreti ka nekim drugim politikama koje su dalje od socijaldemokracije, koje će automatski biti dalje i od puno kvalitetnih rješenja koja trebaju Bosni i Hercegovini.
Borić dodaje kako SNSD od izbora do danas koristi razne metode da bi se odugovlačilo sa formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini.
Evo, kao što vidimo i po tim posljednjim izjavama, nekako zakopani bunkeri i očito je da protivnicima prijedloga koji su aktuelni, jeli, oko formiranja vijeća ministara, treba bilo kakav događaj, bilo kakva isprika zapravo da bi oni opravdali svoje ponašanje. Vidjeli smo i na kraju krajeva izjava koje je Dodik uputio poslije objavljivanja ove odluke, da se zapravo tu radi i o sujetama i o jednoj, nek mi ne zamjeri niko, potpuno nedozrelom političkom reagiranju na događaje.
Ipak Nikola Baštinac iz SNSD-a kaže da bez obzira na zaoštrenu retoriku između dvije vladajuće socijalističke stranke, to se ne bi trebalo odraziti na formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Mi smo ideli u procesu preispitivanja odnosa, imali smo taj monitoring proces i trebamo da dobijemo sada upitnik i da popunimo i da vidimo kako je šta dalje sa socijalističkom internacionalom. Znači, neće uticati na formiranje vlasti bilo kakvo dešavanje vezano za internacionalu. Mislim da je to unutrašnje pitanje u Bosni i Hercegovini i mislim da je ipak to stvar dogovora političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Nas poprilično iritira pokušaj socijaldemokratske partije da u te razgovore i dogovore uvlači nekoga sa strane, jer to je pitanje samo političkih partija u Bosni i Hercegovini, a ne stranih institucija, međunarodnih institucija ili nadpartijskih međunarodnih institucija.
No, o tome kako je SNSD napustio ideju socijaldemokratije i prešao u stranke sa nacionalnim programom, ovih dana u medijima nije bilo riječi. Politička analitičarka Tanja Topić ocjenjuje kako je lider ove stranke u jednom trenutku odlučio da bude pragmatičan.
Godinama dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata držao kurs socijaldemokratije, imao je vrlo neznatan broj zastupnika u vlasti, odnosno bili su opozicija. Onog trenutka kad je taj diskurs i njihova priča okrenuta u nacionalno, imaju već dugo vremena, malte ne deceniju, veliku i ogromnu podršku građana.
Nekadašnji član SDP-a, sada predsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović, također smatra da je želja za vlašću doprinijela okretanju kursa, ali ne samo SNSD-a, nego i SDP-a, od izvorne ideje socijaldemokratije. S tom razlikom što ovi drugi, kaže Lazović, to više iskazuju kroz bahato ponašanje, nego kroz nacionalizam, koji je postao karakteristika prvih.
Čini mi se da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku, zahvaljujući dvijema socijaldemokratskim partijama, Dodiku, koji je davno otišao od stvarnih izvornih vrijednosti socijaldemokratije i priklonio se, da tako kažem, nacionalnim i nacionalističkim opcijama, i SDP-a koji je bio nada, ali je pokazalo da to rukovodstvo ipak nije doraslo trenucima u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi na način da integriše bosansko-hercegovačko društvo. Čini mi se da politika koju je pokazala za ovih mjeseci je politika koja dalje dezintegriše bosansko-hercegovačko društvo, ne samo ideološki, već i nacionalno i na svaki drugi način. Čini mi se da se zatežu još žešće konopci koji mogu popucati po raznim šavovima, i činim se zaista, ne bih želio da budem prorok, ali Bosna i Hercegovina sa ove dvije socijaldemokratske partije ide u još veću agoniju.
Bilo kako bilo, činjenica je da se ovakve priče pokreću nakon što se utvrdi da je manjak u entitetskim budžetima ili da su investicije u Bosni i Hercegovini smanjene na minimum, kako bi se javnost bavila i realnim pričama, a ne standardom građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti koja rješenja za svoju konkurentnost može iznaći Zapadni Balkan, te kakva je radna akcija osvanula u Vrnjačkoj Banji. Regija Zapadnog Balkana, koliko god se nama činila važna, nije konkurentna u odnosu na ekonomski jače zemlje. Zato bi, kažu stručnjaci, trebalo iznaći strategiju za povećanje takmičarske spremnosti, ali istovremeno i smanjiti korupciju. Možda, prenosi Dženana Halimović, ne bi bilo loše eventualno rješenje potražiti u osnivanju regionalne razvojne banke, koja bi sa 900 miliona dolara kapitala mogla značajno utjecati na razvoj ovih zemalja.
Ukoliko bi se ujedinile izvozne i privredne snage u regionu, zemlje bi mogle sebi priskrbiti značajan dio globalnog profita te postati konkurentne, što u ovom trenutku nisu. Sadašnje stanje pokazuje kako se zemlje Zapadnog Balkana nalaze u najnepovoljnijem položaju u odnosu na ostatak Europe, smatra direktor Centra za regionalne ekonomske studije Vjekoslav Domljan.
Od 11 najmanje konkurentnih zemalja u Europi, 10 ih je iz regiona, Bosna i Hercegovina, Srbija. Prema kriterijima poslovanja Svjetske banke, od 13 zemalja koje najslabije stoje s aspekta poslovanja, samo dvije ne dolaze iz ove regije. Po rangiranju Transparency Internationala, očigledno je da su zemlje u kojima je korupcija najizraženija upravo zemlje regije. Govorimo o lošem funkcioniranju institucija društva.
Pri tome u istraživanje i razvoj se ulaže malo, dok je istraživačkih radnika i do 6 puta manje nego li je to evropski prosjek. Interregionalna trgovina je iznad potencijala, što znači da kada bi region počeo da raste, trgovalo bi se manje nego sada. Može se reći da je od CEFTA najviše koristi imala Srbija, čiji izvoz u ove zemlje čini 1/3 ukupne srbijanske trgovine, ali očekuje se trend opadanja. Pri tome ulaganja u komercijalne firme od strane investitora suočeni su s nekoliko problema, a najprije s visinom vanjskog duga. Očekivanja o velikom vanjskom ulaganju nisu realna, kaže Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Svi polaze od toga da nema uštede domaćeg novca, svima treba strani novac. A većinom to nije išlo u industrijsku proizvodnju i kredibilnu robu. Iz tog razloga vrlo je riskantno u smislu održivosti i vanjske pozicije ovih država da se investira ovdje. Ne možete očekivati tu vrstu investicije. Plus, u ovom trenutku, na kraju krize koja će trajati jedno vrijeme zbog grčke regionalne situacije, ne možete očekivati poplavu stranog novca, što god budete ste radili.
Ahmed Šala, bivši ministar ekonomije i financija Kosova, smatra da je preduslov za napredak regije sloboda kretanja.
Let's focus in finding mechanisms that...
Hajde da se fokusiramo na pronalaženje mehanizama koji će nam omogućiti slobodno kretanje roba, kapitala i ideja. CEFTA je stvorila tu istu perspektivu, ali mehanizam rješavanja sporova ne radi najbolje.
Evropska unija je otvorila svoja vrata i mnogo se toga može postići, tvrdi nekadašnji predstavnik Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Svjetskoj banci Mirza Hajrić. Kroz primjer Sarajevo Business Forma kao uspješnog načina privlačenja investicija ističe i nedostatke sistema.
If we can bring in a very bad time, such a
ako možemo u veoma teškim vremenima ostvariti tako značajne ulaganja sa Bliskog istoka, onda sigurno možemo uraditi više od toga, ali ljudi moraju vidjeti da barem imaju sigurnost da su njihove investicije sigurne. Nažalost, naše usluge nisu na tom nivou. Toliko puta sam vidio kako političari propuštaju prilike sa potencijalnim investitorima, ljudi zapadnu probleme i niko ne želi slušati o njihovim problemima. Ne radi se tako sa ozbiljnim stranim investitorima.
Pošto se većina zemalja ne može osloniti na vlastite izvore, rješenje za region može se naći u osnivanju regionalne razvojne banke, savjetuje direktor Centra za regionalne ekonomske studije Vjekoslav Domljan.
Jedan od ekonomskih kriterija za pridruženje Europskoj uniji je konkurentnost, da imate funkcionalnu i konkurentnu privredu. Mi u ovom trenutku to nemamo. Međutim, primjenom instrumenata kao što je ova banka, mogli bismo to postići. Tu banku nije teško osnovati. Sa 0,5% ukupnog bruto nacionalnog dohotka svih država Zapadnog Balkana moglo bi doći do toga, oko 900 miliona dolara. Članice banke mogle bi biti ne samo države regije, nego i druge izvan nje, kao što je to u slučaju Karibske razvojne banke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Crne Gore odlučila je smanjiti državnu pomoć, ali su crnogorski poreski obveznici prošle godine izdvojili mnogo više novca nego 2009. No, kako javlja Esad Krcić, nije sporna samo količina para, nego i način preraspodjele. Zastupnici u parlamentu se, na primjer, bune što se daje privatnim kompanijama, a uskraćuje nerazvijenim područjima Crne Gore.
Od skoro 72 miliona eura državne pomoći za prošlu godinu, čak 43 miliona je otišlo na podgorički kombinat aluminijuma koji posluje u sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, a koji je 2009. godine već dobio više od 50 miliona eura. Taj novac je raspodijeljen na 19 miliona za dotiranje računa za struju, skoro 10 miliona oproštenog poreza i 14,5 miliona eura za državne kreditne garancije. KAP je tako zadržao prvo mjesto na listi najvećih korisnika državne pomoći. Nikšićka željezara, koja je do nedavnog stečaja bila u većinskom vlasništvu strane offshore kompanije, prema zvaničnim podacima je dobila skoro 5 miliona eura. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković za Naš radio kaže da program državne pomoći vlast koristi da popravi štetu učinjenu lošim privatizacijama.
Vlada Crne Gore odlučuje državnoj pomoći. Državnu pomoć uglavnom usmjerava preduzećima koja su loše privatizovana da bi peglalo loše ugovore koji nisu čak ni dostupni javnosti. A to su uglavnom ugovori o privatizaciji KAP-a i Željezare. Kompletna pomoć ili njen ogromni dio ide za sanaciju loše potpisanih ugovora KAP-a i Željezare. To nije dobro i to se ponavlja iz godine u godinu.
Tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije, koji je razmatrao godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći za prošlu godinu, rečeno je da ukupna suma iznosi skoro 72 miliona, što je u odnosu na prošlogodišnjih 50,5 miliona povećanje od 42%. Povećanje do kog je došlo uprkos prethodnoj odluci da se državna pomoć smanji, objašnjeno je svjetskom ekonomskom krizom. Pored državnog novca koji je dat privatnim preduzećima, među kojima su najvažnija kombinat aluminijuma i željezara, na meti kritike poslanika bila je činjenica da za regionalnu državnu pomoć prošle godine novac uopšte nije izdvajan. Mislim da je krajnje vrijeme da se državna pomoć okrene ka sjeveru kako bi se spriječilo dalje iseljavanje tog područja, smatra Radojica Živković.
Sve ostalo u Podgoricu, Nikšić, Cetinje, znači centralni dio Republike. Primorju vjerovatno nije potrebno ni živo turizma, nama gore ništa. Potpuno bi bilo normalno da se okrenu malo prema sjeveru. Nažalost, strategija državne politike nije razvoj sjevera, nego iskorištavanje materijalnih dobara sa sjevera, prirodnih bogatstava sjevera, da bi se razvijala Podgorica.
Zanimljivu paralelu između vladine velikodušnosti prema na kapu i škrtosti prema sjevernom dijelu Crne Gore napravio je poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović, čije je izlaganje više ličilo na opozicionu kritiku.
Ne rešava se problem regionalnog razvoja dodjeljivanjem državne pomoći, nego se rešava institucionalnim stvaranjem pretpostavki za stimulisanje razvoja. A te institucionalne pretpostavke su poreske olakšice i druge nefiskalne olakšice za nerazvijeni sjever. Kad to tražimo od Ministarstva ekonomije, oni nam kažu da to ugrožava koncept slobodnog tržišta. A kad kombinat aluminijuma treba da dobije za jednu godinu onoliko sredstava za koliko je kupljen, onda to nije ugrožavanje neoliberalnog koncepta.
Dok je na pomoć poljoprivredi i ribarstvu kroz razne subvencije otišlo nešto manje od 3 miliona eura, za kulturu i informisanje je potrošeno skoro 7,5 miliona. Za kulturno-umjetničko stvaralaštvo 2, sport i omladinu 3, radioteleviziju Crne Gore 1.300.000 eura. Za nekada državni dnevni list Pobjeda izdvojeno je oko 2 miliona, a Cetinje, kom je dodijeljen status grada kulture, dobilo je svega 470.000 eura. Tokom današnje rasprave o godišnjem izvještaju o državnoj pomoći za 2010. predsjednik Komisije za kontrolu državne pomoći Mitar Bajčeta je ukazao i na određene probleme u vezi naknadne kontrole utroška dodijeljenog novca. Smatram da je to rak rana zakona o kontroli državne pomoći, rekao je Bajčeta.
Naknadna kontrola komisije se svodi na to da mi pošljemo dopis davaocu da nam on kaže da li je namjenski utrošena sredstva. Mi nemamo ni prekršajnih, ni kaznenih odredbi, niti je to praksa Evropske unije. Mi smo poslali jedan cirkularni dopis svim davaocima koji su se javili i oni su nam onako elegantno odgovorili da se sve realizuje u skladu sa programima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Vrnjačkoj banji u Srbiji u toku je omladinska radna akcija na kojoj učestvuje oko 100 mladih volontera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije pa čak i Slovenije. Oni rade na uređenju korita Lipovačke reke, kao da se vrijeme vratilo unazad. Brigade, mladi, Ora Vrnjačka banja i Branko Vučković.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije ponovo su se okupili na omladinskoj radnoj akciji Vrnjačka banja, gdje kao nekada složno rade, ali se i druže i zabavljaju.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo i da se družimo. Super, zadovoljan sam 100%, nova poznanstva, nova druženja. Zanimljivo je.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja, to iz Srbije, iz Bosne, ne znam, iz Hrvatske, Slovenije. Odmah smo jedni druge prihvatili, ipak smo mi deca 21. veka.
Ja sam Admir Kunć, iz Novog Travnika, iz Bosne i Hercegovine. Nisam nikad bio u Srbiji. Ono, druženje, eto, malo se radi. Svi smo sad prijatelji na Facebooku i ovako i družimo se.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije i Skopije, imam 18 godina. Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji ćali Keva radili, pričali mi kući kako je bilo dobro, kako je druženje, znaš, radilo se. Meni se jako sviđa što smo od bivše EU prostore, znači skupili se i družimo se jako, počeli smo dobro da radimo, napredujemo, zadovoljni smo. Jedan za sve, sve za jedan.
Ja sam Hristina Bojnić i dolazim iz Kraljeva. I ovo je posle, ja mislim, 31 godina prvi put radna akcija ovdje u Vrnjačkoj banji. Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će, nadam se, trajiti za ceo život.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Jožef Parag, akcijaš veteran iz Panonije kod Bačke Palanke, koji je bio na odmoru u Vrnjačkoj banji, gdje se upoznao sa Vojislavom Vujićem, zamjenikom predsjednika opštine Vrnjačka banja.
I onda smo došli do ideje da napravimo tri mini brigade, da bude jedna brigada iz mog mesta Panonije, brigada se zove Panonski biseri, da bude jedna mešovita brigada iz Vojvodine, da se zove Vojvodina, i treća brigada iz bivše ex-Juge, brigada Balkan.
Njegov kolega Milan Babić iz Vrnjačke banje, također akcijaš veteran, imenovan je za komandanta omladinske radne akcije, u kojoj učestvuje 105 mladića i devojaka iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Babić kaže da i sadašnji akcijaši nose uniforme i zastave svojih brigada i vredno rade, ali da više nema pesama posvećenih Titu, kao ni ideološkog obrazovanja.
Nema više onih političkih škola, škola samoupravljača, marksističkih kružoka, kao što je to nekada bilo. Znači, sada taj veći deo vremena ide na slobodne aktivnosti, sportske aktivnosti, kulturno zabavni život. Tako da pokušavamo da im akcije ostanu u lepom svetlu.
Vojislav Vujić, zamenik predsjednika opštine Vrnjačka Banja, kaže da je organizatorima akcije međusobno upoznavanje i druženje mladih važnije od posla koji će uraditi.
Kad uđete u naselje i osjetite jednu pozitivnu energiju i vidite da su deca koja su i rođena posle svih ovih ratova rasterećena, pošto dolazi svih bivših republika, više njima ne znači ni ko iz Bosne, ko iz Hrvatske, ko iz Slovenije, ko iz Srbije.
Građani Vrnjačke Banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći za kažem. Svaka čast decama, čast će sada vidjeti više dece iz viših republika. To je dobro.
Bog poživio Tita i njegovo delo, vraćamo se malo kao. To su bile akcije onda i stvarno ovo milina. Ovo je za svaku pohvalu.
A zov starih dobrih vremena doveo je još jednog veterana u Vrnjačku Banju. Miodrag Milošević iz Umčara kod Beograda iznajmio je stan u Vrnjačkoj Banji i svakog dana dolazi na trasu da pomaže mlađim kolegama.
Inače sam 115 mjeseci bio na radne akcije. Oženio smo se na akciji i već smo 40 godina zajedno u braku. I volim, kad vidim sad ovo kako oni rade, sretim se kad sam ja imao neki 15 godina, kao i oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke Banje, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.